ง3เซตรวดเกมนี้ถ้าไทยไม่สามารถเอาชนะได้ต้องหล่นไปเล่นในรอบตัดอันดับทันทีค่ะก็ปรากฏว่าเป็นการเล่นกันถึง5เซตออสเตรเลียชนะไป3ต่อ2เซตเฉือนเซตสุดท้าย 15-11 นะคะทีมชาติไทยแพ้2เกมรวดตกรอบแรกไปเล่นรอบจัดอันดับแน่นอนละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มแรงกดดันในการทำงานของรัฐมนตรียุติธรรมเจฟฟ์เซชั่นและนอกจากนั้นยังวิจารณ์การทำงานของรักษาการผอ. FBI อีกด้วยนะครับสภาสหรัฐผ่านกฎหมายคานอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อลดโอกาสการผ่อนปรนการลงโทษใหม่ต่อรัสเซียครับสภานั้นยังได้เพิ่มมาตรการลงโทษอิหร่านและเกาหลีเหนืออีกด้วยและได้ประณามรัฐบาลของทั้ง3ประเทศและข่าวการศึกษาวันนี้เกี่ยวข้องกับปริญญานั้นสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตเพียงใดครับนอกจากนั้นแล้วครับมาตรการใหม่ของจีนในการจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเรามีข้อมูลเรื่องนี้ส่วนข่าวเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับฟังข้อมูลเรื่องระบบเตือนภัยการถูกฝูงตั๊กแตนทำลายพื้นที่เลี้ยงสัตว์ด้วยระบบข้อมูลดาวเทียมท้ายสุดอย่าลืมติดตามสภาพความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่ในเกาะฮ่องกงที่เผชิญกับขนาดของอพาร์ตเมนต์ที่เล็กลงเรื่อยๆช่วงท้ายครับครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติที่ให้มีการอภิปรายแก้กฎหมายโอบามาแคร์หรือกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับการลงมติครั้งนี้มีคะแนนเสียง51เสียงให้ผ่านและคัดค้าน50เสียงซึ่งถือว่าเป็นการลงมติที่เฉียดฉิวนะครับที่ฝ่ายรีพับลิกันชนะไปก็เกิดขึ้นหลังจากที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ลงคะแนนช่วยพรรคของตนครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภามิตช์แมคคอนเนลได้พยายามผลักดันให้มีการลงมติเพื่อแก้กฎหมายโอบามาแคร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับความพยายามดังกล่าวประสบความยากลำบากและต้องชะลอการลงมติและแม้ว่าจะมีการให้อภิปรายแก้ไขโอบามาแคร์ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าร่างกฎหมายใดที่นายมิตช์แมคคอนเนลจะผลักดันให้ใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้ครับและในการส่งทวีตเมื่อเช้าวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าโอบามาแคร์นั้นสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและกล่าวชื่นชมวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งป่วยอยู่นะครับและสามารถเดินทางมาที่สภาเพื่อลงมติสนับสนุนให้มีการอภิปรายร่างกฎหมายแก้ไขโอบามาแคร์ครับที่สภาเช่นกันครับสภาสหรัฐผ่านมาตรการลงโทษรัสเซียใหม่กรณีแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐปลายปีที่แล้วซึ่งการลงมตินี้สามารถให้มาตรการลงโทษใหม่ต่อรัสเซียเดินหน้าไปได้อีกขั้นหลังจากสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นเพิ่มการคานอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยบทบาทของสภาที่ผู้นำนั้นถูกจำกัดในเรื่องการผ่อนปรนมาตรการลงโทษนะครับส.ส.ของอเมริกันนั้นได้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยเสียง419ต่อ3และให้มีการลงโทษอิหร่านและเกาหลีเหนือนอกเหนือจากรัสเซียด้วยนะครับส.ส.เอ็ดไรส์ประธานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าทั้ง3ประเทศนั้นอยู่ที่ส่วนต่างๆของโลกและเป็นภัยไม่ใช่แต่เฉพาะต่อผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐแต่ยังอาจทำให้เสถียรภาพในบริเวณต่างๆนั้น สั่นคลอนอีกด้วยนะครับด้านนักวิเคราะห์ครับได้แสดงความคิดเห็นถึงมาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านโดยกล่าวว่ากรุงเตหะรานนั้นอาจจะตอบโต้ด้วยการแสดงถึงผลของการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีขีปนาวุธซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงเมื่อ2ปีก่อนที่อิหร่านนั้นบรรลุกับประเทศตะวันตกชาติต่างๆซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิหร่านได้ประกาศนะครับว่าอิหร่านสามารถประสบความสำเร็จในการพัฒนาจรวดสยัดที่สามารถยิงในระดับความสูง27กิโลเมตรและไต่ระดับความสูงเพิ่มขึ้นไปอีกได้ถึง120กิโลเมตรนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เจเร็ดคุชเนอร์ซึ่งยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสในทำเนียบขาวด้วยใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับตอบคำถามของคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันอังคารซึ่งเป็นการไต่ถามเขาเกี่ยวข้องกับการสืบสวนการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียนะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามของเจเร็ดคุชเนอร์ในวันอังคารแต่เมื่อวานนี้นะครับเขาได้กล่าวต่อสื่อว่าตนหรือบุคคลใดก็ตามในทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วเหนือนางฮิลลารี คลินตันจากฝ่ายเดโมแครตนะครับสมาชิกคณะกรรมการอาวุโสในคณะกรรมการชุดนี้ส.ส.ไมค์คอนเวย์จากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าเจเร็ดคุชเนอร์นั้นตอบคำถามได้อย่างตรงไปตรงมาและตอบทุกคำถามนะครับขณะเดียวกันครับตัวแทนในคณะกรรมการเดียวกันจากพรรคเดโมแครตส.ส.อาดัมชิฟกล่าวครับว่าการตอบคำถามของเจเร็ดคุชเนอร์ทำให้งานของพวกตนนั้นมีความคืบหน้าไปได้มากและกล่าวขอบคุณนายเจเร็ดคุชเนอร์ที่มาให้ปากคำเรื่องนี้ด้วยความเต็มใจนะครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ทวิตโจมตีรัฐมนตรีเจฟเซสชันต่อเนื่องในวันอังคารนะครับเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐเพิ่งกล่าวถึงเจฟเซสชันใน Twitter ว่ารัฐมนตรียุติธรรมผู้นี้เหมือนอยู่ในสภาพอยู่ใต้วงล้อมการโจมตีขณะที่วันอังคารนั้นก็ได้โจมตีนายเซสชันต่อเนื่องซึ่งทำให้ผู้คนที่สังเกตการเมืองอเมริกันขณะนี้แทบไม่สงสัยนะครับว่าผู้นำสหรัฐกำลังกดดันให้รัฐมนตรียุติธรรมลาออกจากตำแหน่งครับในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตั้งคำถามต่อการทำงานของเจฟเซสชันในหน้าที่ที่กระทรวงยุติธรรมกำลังสืบสวนเรื่องต่างๆและคิดว่าเจฟเซสชันนั้นไม่ได้กดดันหนักพอในการสืบสวนนางฮิลลารี คลินตันในสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่ากระทำผิดกฎหมายและยังมีท่าทีที่ไม่กดดันมากเพียงพอต่อความพยายามที่มีการบ่อนทำลายทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับนอกจากนั้นครับผู้นำสหรัฐได้ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของรักษาการผู้อำนวยการ FBI นายแอนดรูว์แมคเคฟนะครับสำหรับฝ่ายทำเนียบขาวนั้นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารคนใหม่แอนโทนีสกาลามูชีซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งแต่งตั้งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าหากใครสังเกตท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง2วันที่ผ่านมานั้นก็คงจะทราบว่าผู้นำสหรัฐนั้นหงุดหงิดอย่างไม่ต้องสงสัยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆรออยู่ครับกลับมาฟังเรื่องราวของจีนบ้างนะครับรัฐบาลจีนนั้นเพิ่มมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตยิ่งขึ้นด้วยการออกกฎหมายห้าม Virtual Private Networks หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนที่ไม่อนุญาตได้นะครับแต่ว่านักวิเคราะห์นั้นชี้ว่ามาตรการล่าสุดของรัฐบาลปักกิ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสมองไหลออกนอกประเทศได้ครับ ผู้สื่อข่าวจอชหวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับ Virtual Private Networks หรือ VPN คือบริการที่ช่วยให้ชาวจีนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า Great Firewall หรือมาตรการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลจีนนำมาใช้เพื่อกลั่นกรองเนื้อหาและสกัดกั้นเว็บไซต์ต่างประเทศเช่น Google, Twitter และเว็บไซต์สื่อต่างชาติต่างๆรวมทั้ง VOA นะครับโดยรายงานของ greatfire.org ซึ่งต่อต้านการปิดกั้นเสรีภาพสื่อในประเทศจีนที่ว่าในบรรดาเว็บไซต์ยอดนิยมที่สุดในโลก 1,000 เว็บไซต์ถูกรัฐบาลจีนปิดกั้นไปถึง135เว็บไซต์นะครับแต่เวลานี้ดูเหมือนเครือข่าย VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนบางเครือข่ายนั้นไม่สามารถใช้งานได้และบางรายถูกปิดอย่างถาวรในประเทศจีนนะครับหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนประกาศเมื่อต้นปีนี้ว่าจะมีการปราบปรามเครือข่าย VPN ผิดกฎหมายก็มีรายงานหลายชิ้นที่ระบุว่าทางการจีนได้สั่งให้บริษัทผู้ให้บริการด้านการสื่อสารรายใหญ่ทั่วประเทศจีนปิดเครือข่าย VPN ต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐบาลจีนได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยมีการกระทำเช่นนั้นพร้อมกล่าวหาสื่อต่างประเทศว่ารายงานเรื่องนี้โดยไม่มีมูลความจริงมาตรการคุมเข้มล่าสุดของรัฐบาลจีนได้ก่อให้เกิดความกังวลและการวิพากษ์ตำหนิอย่างรุนแรงในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับรวมทั้งจากชาวจีนในต่างประเทศตลอดจนนักวิชาการและนักวิจัยของจีนที่เกรงว่าความสามารถในการทำงานและการแข่งขันอาจลดลงหากจีนตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกโดยที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนพยายามสนับสนุนแนวคิดอธิปไตยบนโลกไซเบอร์เพื่อควบคุมอำนาจอธิปไตยเหนือขอบเขตทางอินเทอร์เน็ตของตนเองนะครับคุณไมเคิลเจาอดีตศาสตราจารย์ด้านวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยเบจิง Foreign Studies กล่าวนะครับว่าแนวโน้มการควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นในระยะยาวของรัฐบาลจีนนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานนะครับนักวิชาการผู้นี้ระบุด้วยว่ามาตรการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนั้นมีเป้าหมายเพื่อรวบอำนาจการปกครองเอาไว้ที่บรรดาผู้นำจีนลดแรงต้านและแรงเสียดทานทางการเมืองแต่ก็อาจนำความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาสมองไหลออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นผลร้ายต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของจีนเองนะครับเมื่อไม่นานนี้องค์กรสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน Freedom Houseเรียกจีนว่าเป็นผู้ละเมิดเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งของโลกขณะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนจำนวนมากเปรียบเทียบมาตรการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตของจีนว่าไม่ต่างจากรัสเซียที่เพิ่งผ่านร่างกฎหมายควบคุมเครือข่าย VPN ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์บวก100จุดปิดที่ 21,613 S&P เพิ่มขึ้น 7.22 จุดมาอยู่ที่ 2,477 และ Nasdaq บวก 1.37 จุดปิดที่ 6,412 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก47สตางค์ครับและผลการวิจัยในสาธารณชิ้นใหม่นะครับชี้ว่ากุญแจสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตของนักศึกษานั้นคือการเรียนจบปริญญาตรีภายใน4ปีครับบรูซอัลเพิร์ตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ดักลาสเวปเปอร์รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทมเพอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวว่าการทำงานล่วงเวลาขณะเรียนในมหาวิทยาลัยช่วยนักศึกษามีเงินพิเศษเพื่อใช้จ่ายในขณะเรียนหนังสือค่ะแต่ว่าการทำงานล่วงเวลามากเกินไปจนต้องขาดเรียนมีผลเสียต่อการเรียนและอาจจะทำให้เรียนไม่จบตามเวลาที่กำหนดรองศาสตราจารย์เบปเปอร์กล่าวนะคะว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์ทางการเงินหากพยายามเรียนจนจบค่ะแม้แต่คนที่เกือบจะต้องเลิกเรียนกลางคันค่ะเขาบอกว่าการเรียนจบระดับปริญญาตรีมีความสำคัญมากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาในสหรัฐมักจะจำกัดอยู่แค่การเรียนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น นักศึกษาส่วนมากที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้องจ่ายเงินกันเองทั้งหมดหรือผู้ปกครองช่วยจ่ายให้รองศาสตราจารย์เวเปอร์กล่าวนะคะว่าการเรียนจบภายใน4ปีเป็นผลดีค่ะเพราะยิ่งใช้เวลาในรั้วมหาวิทยาลัยนานยืดเยื้อโอกาสเรียนจบก็จะน้อยลงไปค่ะและในบางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์ชีวิตที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนจนทำให้เรียนไม่จบเขากล่าวว่าอุปสรรคในชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของคนในครอบครัวผู้ปกครองตกงานหรือนักศึกษาใช้เงินค่าเล่าเรียนไปจนหมดกระเป๋าและเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดหากรีบเรียนให้จบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยนะคะว่าการใช้เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยนานปีขึ้นก็ยิ่งทำให้มีเวลาน้อยปีลงในการทำงานค่ะรองศาสตราจารย์เวเปอร์กล่าวว่าหากต้องเสียเวลาเรียน 5-6 ปีแทนที่จะจบภายใน4ปีนักศึกษาก็เสียเวลาของการทำรายได้ไปอย่างน้อย 1-2 ปีซึ่งถือเป็นการสูญเสียโอกาสทางรายได้ไปในตัวค่ะข้อมูลล่าสุดชี้นะคะว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐส่วนมากจะเรียนไม่จบภายใน4ปีค่ะทาง Digest of Education Statistics รายงานว่าสำหรับนักศึกษาในสหรัฐที่เริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปีคศ2009หรือราว8ปีที่แล้วมีเพียงแค่4ใน10คนเท่านั้นที่เรียนจบภายใน4ปีค่ะผลการวิจัยของรองศาสตราจารย์เวเปอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันแนะนำว่าการทำงานล่วงเวลา15ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่านั้นจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อผลการเรียนค่ะแต่หากนักศึกษาต้องทำงาน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นก็จะมีผลเสียให้นักศึกษามีโอกาสเรียนจบภายใน4ปีน้อยลงราว 15% หรืออาจจะเรียนไม่จบเลยก็ได้ค่ะรองศาสตราจารย์เวเปอร์กล่าวนะคะว่ากีฬามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมหลายชั่วโมงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนหนังสือให้จบภายใน4ปีด้วยเช่นกันค่ะเขากล่าวว่านักกีฬามหาวิทยาลัยมักใช้เวลานานถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นในการฝึกซ้อมเดินทางและไปแข่งขันกับทีมจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆศูนย์เพื่อการศึกษาด้านเชื้อชาติสายพันธุ์และความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียวิเคราะห์อัตราการเรียนจบของนักศึกษาใน65มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐที่มีโครงการกีฬาและพบว่า 68.5% ของนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาในมหาวิทยาลัยเรียนจบภายใน6ปีค่ะเทียบกับ 75% ของนักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดผลการวิจัยชิ้นใหม่โดยรองศาสตราจารย์เวปเปอร์ที่จัดทำร่วมกับนักวิชาการอีก2คนจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เบนออสต์กับวิกเตอร์แพนวิเคราะห์ดูนักศึกษาที่ต้องดิ้นรนเรียนจนกว่าจะสอบผ่านแต่ละวิชานะคะเขากล่าวว่านักศึกษาเหล่านี้เกือบจะเรียนไม่จบค่ะและมักจะมีความเข้าใจที่ผิดว่าอาจจะดีกว่าหากเลิกเรียนกลางคันการวิจัยนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของคนที่ drop out จากมหาวิทยาลัยกลางคันนะคะและนักศึกษาที่ต้องอยู่ในสถานภาพรอพินิจเพราะได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดแต่ว่าก็เรียนจนจบปริญญาตรีในที่สุดค่ะรองศาสตราจารย์เวปเปอร์กล่าวนะคะว่านักศึกษาที่เรียนแย่แต่ว่าพยายามเรียนจนจบและได้ปริญญาบัตรจะมีรายได้มากกว่าคนที่ drop out ราว $500,000 ตลอดชีวิตการทำงานค่ะเขากล่าวว่านี่เป็นรายได้ที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนที่เรียนไม่จบปริญญาตรีกับคนที่เรียนจบค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับสำหรับผู้ที่อยากจะฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยครับครับก่อนไปฟังข่าววิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าเรื่องการรับรู้ถึงอันตรายของตั๊กแตนที่เข้ามาโจมตีพื้นที่เกษตรนะครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับลูกเสือในสหรัฐนะครับกลุ่มลูกเสืออเมริกันที่ชื่อว่า Boy Scouts of America ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากในสหรัฐนะครับองค์กรนี้พยายามตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ถูกวิจารณ์ที่งานรวมตัวของลูกเสือราว 40,000 คนที่รัฐเวอร์จิเนียเมื่อวานนี้นะครับกลุ่ม Boy Scouts of America กล่าวว่าองค์กรของตนนั้นไม่สังกัดฝ่ายการเมืองใดฝ่ายหนึ่งและไม่สนับสนุนท่าทีของฝ่ายการเมืองใดฝ่ายการเมืองหนึ่งด้วยนะครับการรวมตัวกันครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์มีกลุ่มลูกเสือจำนวนมากเข้าร่วมและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้เวลาช่วงแรกในคำกล่าวสุนทรพจน์บอกว่าตนนั้นไม่อยากจะพูดถึงเรื่องการเมืองแต่ว่าเมื่อย่างเข้าครึ่งชั่วโมงของคำกล่าวสุนทรพจน์ผู้นำสหรัฐก็เ เริ่มวิพากษ์วิจารณ์นะครับตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีบารักโอบามานางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของตนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วไปจนถึงสื่อและยังเรียกสื่อสหรัฐว่าเป็นเฟกนิวส์หรือสื่อที่รายงานข่าวเท็จนอกจากนั้นแล้วผู้นำสหรัฐกล่าวว่าโอบามาแคร์หรือกฎหมายประกันสุขภาพสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นกฎหมายที่ย่ำแย่นะครับกลุ่มผู้นำลูกเสือได้ใช้เวทีโซเชียลมีเดียวิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในคำกล่าวเพราะเห็นว่าไม่เป็นการเหมาะสมที่ใช้เวทีกล่าวต่อกลุ่มลูกเสือในการเสนอทัศนะทางการเมืองและโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับวุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟี่อดีตผู้นำลูกเสือซึ่งขณะนี้เป็นนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันนะครับกล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้นำลูกเสือฟังคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วรู้สึกปั่นป่วนในท้องและบอกด้วยว่าหากใครได้ยินหรือเห็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดก็คงจะกล่าวเช่นกันว่าน่ารังเกียจนะครับผู้นำสหรัฐยังได้ใช้ช่วงเวลาตอนท้ายในการพูดคุยกับกลุ่มลูกเสือเยาวชนว่าตนนั้นยังคงจำได้ถึงชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ผู้สังเกตการทางการเมืองนั้นไม่คิดว่าตนนั้นจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของผู้นำสหรัฐกับกลุ่มลูกเสือนะครับและในข่าวเทคโนโลยีวันนี้ครับที่แอฟริกานะครับมีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อเตือนภัยถึงการโจมตีของกลุ่มตั๊กแตนจำนวนมากในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ครับผู้สื่อข่าวโจเดคาปัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่นำรายละเอียดมาเสนอครับ
องค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปร่วมมือกับโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO วางแผนที่จะใช้ดาวเทียมในการตรวจวัดความชื้นในดินและการเติบโตของพืชคลุมดินเพราะว่าตั๊กแตนทะเลทรายจะเพิ่มจำนวนมหาศาลหลังจากเกิดความแห้งแล้งซึ่งตามมาด้วยสภาพภาวะฝนตกชุกและพืชคลุมหน้าดินเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะKeith Cressman เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเตือนการระบาดของตั๊กแตนล่วงหน้าแห่ง FAO กล่าวว่าดาวเทียมจะช่วยพยากรณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะมีการระบาดของฝูงตั๊กแตนทะเลทรายเมื่อใดซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้น
At the moment we can provide early warning of outbreaks perhaps 1 month in advanceThe new product will allow us to certainly double that time.
เขากล่าวว่าในขณะนี้ FAO สามารถเตือนได้ล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือนว่าจะมีการระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายค่ะแต่ว่าระบบใหม่จะช่วยเตือนล่วงหน้าได้ถึง2 เดือนทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่เตือนภัยตั๊กแตนล่วงหน้าแห่ง FAO กล่าวนะคะว่าประเทศต่างๆจะมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวให้พร้อม
That means to mobilize the necessary teams in the field to intensify survey efforts
เขากล่าวว่าการเตรียมตัวให้พร้อมนี้หมายถึงการส่งทีมงานที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการสำรวจว่าจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายค่ะซึ่งจะช่วยให้ดำเนินมาตรการจำเป็นในการควบคุมได้อย่างทันการผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการพยากรณ์และมาตรการควบคุมการระบาดของตั๊กแตนล่วงหน้าจะช่วยลดระดับความรุนแรงของปัญหาลงค่ะในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2003ถึง 2005ฝูงตั๊กแตนทะเลทรายได้ทำลายธัญพืชในแอฟริกาตะวันตกและ 90% ของพืชตระกูลถั่วและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายทำให้คน8ล้านคนเสี่ยงต่อความอดอยากค่ะทาง FAO ชี้นะคะว่าการระบาดครั้งนั้นต้องใช้ยาฆ่าแมลงถึง13 ล้านลิตรมีมูลค่า$600 ล้านเพื่อควบคุมการระบาดค่ะFAO เปิดเผยนะคะว่าพื้นที่ระบาด1 ตารางกิโลเมตรมีจำนวนตั๊กแตนทะเลทรายถึง40 ล้านตัวสามารถกัดกินพืชผลทางการเกษตรภายในวันเดียวได้ในปริมาณของอาหารที่ใช้เลี้ยงคนถึง 35,000 คนต่อวันค่ะ
A locust plague doesn't develop overnight. It starts initially from very small localized outbreaks in a particular country.
Chris Mann แห่ง FAO กล่าวนะคะว่าการระบาดของฝูงตั๊กแตนทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นภายในช่วงข้ามคืนแต่ว่าเริ่มต้นด้วยการระบาดขนาดย่อมก่อนในบางพื้นที่ของบางประเทศหากไม่มีการตรวจพบการระบาดล่วงหน้าหรือมีการเริ่มงานควบคุมอย่างล่าช้ามีฝนตกเพียงพอและสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การระบาดปัญหาก็จะยืดเยื้อออกไปกว่าเดิมค่ะขยายวงการระบาดไปยังประเทศอื่นๆตามมาและหากยังไม่สามารถควบคุมได้ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการระบาดของตั๊กแตนทะเลทรายอาจจะขยายกว้างออกไปในระดับทวีป คริสแมนกล่าวนะคะว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมที่ได้จากโครงการความร่วมมือระหว่าง FAO กับองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปนี้จะแสดงพื้นที่ต่างๆที่ดินมีความชื้นเหมาะสมแก่การแพร่พันธุ์และการวางไข่ของตั๊กแตนทะเลทรายค่ะซึ่งระยะนี้จะเป็นช่วงที่ตั๊กแตนจะเพิ่มจำนวนและมีโอกาสเติบโตพัฒนาจากระยะโดดเดี่ยวไปเป็นระยะเข้าสังคมซึ่งจะเริ่มอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และสามารถทำลายพืชผลทางการเกษตรในบริเวณกว้างได้อย่างรวดเร็วคริสแมนเจ้าหน้าที่แห่ง FAO กล่าวนะคะว่าตั๊กแตนทะเลทรายปรับตัวได้ดีกับภาวะโลกร้อนค่ะเขากล่าวว่าสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นช่วยให้ตั๊กแตนทะเลทรายโตเต็มวัยเร็วขึ้นและมีเวลามากขึ้นในการขยายพันธุ์นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังทำให้ฝนตกมากขึ้นและตกหนักขึ้นในพื้นที่ทะเลทรายช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การแพร่พันธุ์ของตั๊กแตนทะเลทรายค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังไม่รู้ว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมีต่อทิศทางลมอย่างไรตั๊กแตนทะเลทรายเดินทางไปตามทิศทางลมค่ะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมจะทำให้ตั๊กแตนทะเลทรายบินไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าอาจต้องใช้เวลาอีก1ปีเต็มค่ะกว่าระบบดาวเทียมเตือนการระบาดตั๊กแตนทะเลทรายล่วงหน้าจะดำเนินการได้อย่างเต็มตัวทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายวันนี้ไปที่ฮ่องกงนะครับเป็นเรื่องราวของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ฮ่องกงซึ่งต้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ขนาดเล็กลงเรื่อยๆครับติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาชรีซึ่งคุณนิธิการกำลังวันทำหน้าที่เล่าส่งท้ายครับ
ห้องพักส่วนตัวในอพาร์ตเมนต์ใจกลางเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกลายเป็นบ้านอันสมบูรณ์แบบของบรรดาคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงไปแล้วแต่ในความรู้สึกของดอนนิชานกลับเหมือนตัวเขาใช้ชีวิตอยู่ในกล่องเล็กๆบนตึกระฟ้าในเกาะฮ่องกงมากกว่าบ้านด้วยขนาดห้องพักที่กว้างเพียง18ตารางเมตรค่ะ
In the dark side I feel like oh come on I'm back to this box once again and I have to
คุณดอนนี่บอกว่าข้อเสียของห้องพักขนาดจิ๋วนี้คือความรู้สึกที่เหมือนกลับมาเจอกับกล่องใบนี้อีกครั้งหลังเลิกงานค่ะและต้องใช้เวลาที่นี่ราว 10-11 ชั่วโมงรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนด้วยและเขารู้สึกเช่นนี้ทุกครั้งที่กลับมาที่ห้องเหมือนกับแมวที่พยายามหดตัวเข้าไปในกล่องทุกวันนี่คือแนวโน้มของอพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงที่ขนาดจะเล็กลงแต่ราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะห้องเช่าขนาดจิ๋วของคุณดอนนี่นี้ราคาไม่จิ๋วตามค่ะค่าเช่าต่อเดือนสูงถึง 1,300 ดอลลาร์หรือราว 44,400 บาทนั่นเท่ากับ1ใน3ของเงินเดือนเขาเลยทีเดียวขนาดห้องที่เล็กลงเปิดทางให้กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งห้องพักอย่างคุณแอนดี้ไนท์และภรรยาที่ตกลงใจซื้ออพาร์ตเมนต์1ห้องนอนขนาด 28.7 ตารางเมตรเนรมิตให้ตอบโจทย์ทั้งคู่ได้ภายใต้รังรักขนาดเล็กนี้ค่ะ
My favorite features in the apartment would be for me the home cinema system with the kind of on-demand surround sound and the two-tier
คุณแอนดี้บอกว่าส่วนของห้องที่เขาชอบมากที่สุดเห็นจะเป็นห้องดูหนังระบบเสียงรอบทิศทางพร้อมที่นั่งแบบ2ชั้นส่วนพื้นที่โปรดของภรรยาเขาก็คือห้องครัวและอ่างอาบน้ำที่มีมุมให้เธอชมรายการทีวีได้ด้านทีมสถาปนิกยานิสชาและเดเร็กเลาออกแบบห้องที่เรียกกันว่า The Pitch Shop รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายในชิ้นเดียวเช่นผนังห้องที่กลายเป็นชั้นวางหนังสือและมุมส่วนกลางส่วนบันไดที่ขึ้นไปเป็นเตียงนอนและห้องน้ำจะซ่อนกล่องสัมภาระเอาไว้รวมทั้งโต๊ะกินข้าวที่พับเก็บได้เหมือนกับส่วนหนึ่งของผนังห้องค่ะ
My favorite feature of this flat is the openable bookcase. Not just the bookcases.
คุณเดเร็กบอกถึงมุมโปรดที่เขาชอบมากที่สุดในการออกแบบห้องนี้นั่นก็คือชั้นวางหนังสือที่เปิดปิดได้เพราะไม่ได้เป็นแค่ที่เก็บหนังสือเท่านั้นแต่ยังเป็นมุมส่วนกลางที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ใช้ห้องนี้ด้วยค่ะในปีนี้ฮ่องกงจะมีอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่พร้อมเข้าอยู่ 17,000 ห้องค่ะแต่ 30% ของอพาร์ตเมนต์เหล่านี้จะมีขนาดไม่ถึง430ตารางฟุตหรือราว40ตารางเมตรเท่านั้นและจะมีห้องขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็น 43% ในปีหน้าด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เอาละค่ะและช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะได้ติดตามเรื่องราวอันเนื่องมาจากการมีกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่ออกมาและมีช่วงผ่อนผันนะคะวันนี้จะได้คุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวันกุลมงคลค่ะ